sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για την νεανική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Αργύρης Τζικόπουλος, CEO του Junior Achievement Greece. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group, μιας νέας σειράς podcast που έχουμε. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor Greece, και την Κορίνα Μαλασίδη, CEO της Isometrics, της εικονικής επιχείρησης, η οποία μέσα από το Junior Achievement κατάφερε και κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρόγραμμα του Junior Achievement το 2024. Και κάπου εδώ πέρα εγώ σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς.
Συγχαρητήρια καταρχάς να πω εγώ. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι πόσες χώρες συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Πάνω από 40-45.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 120 σε παγκόσμιο.
Εντάξει, αυτό είναι νομίζω και ενδεικτικό ότι η ποιότητα υπάρχει και τι ταλέντο στην ελληνική νέα γενιά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Όσο συμμετέχουν τα σχολεία και οι μαθητές σε αυτά τα προγράμματα, τότε πράγματι αναδεικνύονται και περισσότερα ταλέντα.
Υπέροχα. Κάτι θες να με ρωτήσεις, Κορίνα, νομίζω.
Ναι, να ξεκινήσω από τις ερωτήσεις που έχω για εσάς.
Αν και εγώ νομίζω ότι είναι. Εσένα θέλω να ακούσουμε, αλλά ας με ρωτήσεις και εσύ λίγα κάποια πράγματα. Να δούμε.
Θα λέγατε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή της επιτυχίας μετά από την πορεία σας όλα αυτά τα χρόνια?
Καταρχάς, θα πω ότι αυτή η ερώτηση με κάνει να νιώθω λίγο πιο μεγάλος από ό,τι πιστεύω είμαι. Γιατί ακόμα τη φτιάχνω την κάψερη την επιτυχία. Αλλά κι αν είναι επιτυχία, δεν ξέρω, θα δείξει ο καιρός. Να σου πω, η δική μου εμπειρία τρέχω, ξέρεις, δουλεύω 12-13 χρόνια. Τα τελευταία 6-7 είμαι στη διοίκηση ενός οργανισμού. Είμαι ο CEO, ο Managing Director, όπως τίτλο θες βάλε. Και νομίζω ότι ένα πράγμα, αν με ρώταγες τι χαρακτηρίζει κοινό τα 7 χρόνια αυτό, γιατί κάθε χρόνος είναι και ένα διαφορετικό κεφάλαιο, επεισόδιο, τελείως διαφορετικός κόσμος, νομίζω ότι είναι η επιμονή στο να διεκδικείς και να χτίζεις παρά τις αντιστάσεις, παρά τις λακκούβες, παρά τις δυσκολίες, να συνεχίζεις και να χτίζεις, να προσπαθείς, να βρίσκεις λύσεις στα ολοένα και στα προβλήματα που δεν σταματάνε να έρχονται. Δεν σταματάνε, είναι η πραγματικότητα αυτή.
Και ποιο είναι το κίνητρο για να συνεχίζετε να τα αντιμετωπίζετε? Ίσως εμπνέει.
Νομίζω ότι είναι μια κλίση για δημιουργία. Ένα σε καλή κάτι μέσα σου να δημιουργείς. Έχεις δει το τελικό όνειρο, έχεις απλά τη διάθεση και την ανάγκη να δημιουργείς και να συνεχίζεις να είσαι δραστήριος και να είσαι ενεργός και να μην σταματάς. Ο καθένας τον τραβάει κάτι διαφορετικό, αλλά τελικά νομίζω ότι αυτή η ανάγκη για δημιουργία είναι που σε τραβά.
Πάντα πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε, ας πούμε, στο τέλος? Υπήρχαν στιγμές που απογοητευτήκατε βαθιά?
Και πάντα πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ξεκινάω από τη βάση. Η βάση μου είναι ότι πάμε για μεγάλη αποτυχία. Θα πάμε τα μούτρα μας, Παναγία μου. Όλα, ξέρεις, λειτουργούν τόσες φωνές ανασταλτικά μέσα στο μυαλό, ειδικά όταν πας να ξεκινήσεις κάτι καινούριο ή να προσπαθήσεις κάτι μεγάλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο, ξέρεις. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Η δική μου απορία είναι και λίγο τι συμβαίνει στις νέες γενιές. Εμείς βλέπουμε, σαν οργανισμός που δουλεύουμε με επιχειρηματίες, οι οποίοι φτιάχνουν επόμενες μεγάλες επιτυχίες. Right? Αλλά έχω την αίσθηση ότι, ξέρεις, τουλάχιστον εγώ τη βλέπω σαν ας πούμε δημιουργός. Right? Γιατί όταν είσαι σε μια θέση ηγεσίας, δημιουργείς. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο founder, όπου και να είσαι δημιουργής. Ότι όλες μου οι αρχικές φωνές μέσα μου είναι όλες αρνητικές. Ξέρεις, θα φάμε τα μούτρα μας, θα ξεφτυλιστούμε, θα μας πάρουν με τις ντομάτες.
Είναι και το πιο συνηθισμένο λάθος από αυτά που βλέπετε στις νέες γενιές ή όχι?
Ναι, νομίζω ότι το λάθος δεν είναι να έχεις αρνητικές φωνές. Νομίζω ότι το λάθος είναι να τις πιστεύεις και να λειτουργούν ανασταλτικά. Δηλαδή ο φόβος μιας πιθανής αποτυχίας είναι το όλο. Αποτυχίες, εμείς κάνουμε συνεχώς έρευνες ποιοι είναι οι επιχειρηματίες επιτυχημένοι, τι έχει συμβεί στη ζωή τους για να φτάσουν μέχρι εκεί, από πού έρχονται, πού πηγαίνουν, τι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια και κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους είναι trends, right? Ναι. Και ένα από αυτά είναι ότι οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες οι οποίοι ξεκινάνε πολύ μεγάλες, πολύ, πολύ δυνατές ιστορίες επιτυχίες, έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να κάνουν πάλι startup και έχουν αποτύχει.
Ναι.
Σχεδόν η αποτυχία είναι παράμετρος. Είναι αναγκαίο να υπάρχει αποτυχία για να έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος.
Ναι.
Αν με ρωτάς, γιατί ξέρεις, πρέπει να διαρωτηθούμε λιγάκι για ποιο λόγο η αποτυχία δεν ευνοείται και δεν την διδάσκουμε στα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχει ένα μάθημα που λέει δεν πρέπει να αποτύχεις. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο.
Η νοοτροπία που λειτουργεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.
Αυτή η μηχανικότητα.
Ναι,
θα
ναι, ναι, ναι.
Διαβάσεις τρία κεφάλαια, θα εξεταστείς σε αυτά τα τρία κεφάλαια, θα έχεις τέσσερις.
Θα γράψεις από εδώ μέχρι τα 17 ή μέχρι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτή η μηχανικότητα
αφαιρεί
τη δημιουργικότητα. Αφαιρεί την καινοτομία μέσα στον τρόπο που μαθαίνεις και που δημιουργείς. Αν είχαμε λίγο πιο δημιουργικά σχολεία, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα μαθαίναμε αποτυχία στα παιδιά, γιατί μπορώ να σου το πω με, Κορίνα, ξεκινά στη ζωή σου τώρα, μπορώ να σου το πω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία ίσον πολλές φορές αποτυχία.
Σίγουρα. Και εγώ έχω φοβηθεί πάρα πολλές φορές την αποτυχία, αλλά μεγαλώνοντας, αν μπορώ να το θέσω έτσι, μαθαίνω και να τη διαχειρίζομαι και να παίρνω τα καλά από αυτή.
Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα τα οποία δεν βοηθάνε τις νέες γενιές να προσπαθήσουν και να πάρουν τα ρίσκα τους, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πράγματα, γιατί λένε «Α, δεν έχω τελειώσει το Harvard, δεν είμαι σε κάποιο elite πανεπιστήμιο, δεν είμαι σε κάποιον elite employer, δεν είμαι drop-out».
Ναι, αυτό ακριβώς. Ή και το αντίθετο, ναι. Που πιστεύουν ότι δεν χρειάστηκαν τελικά όλα αυτά που έκαναν για να φτάσουν ψηλά. Ή πιστεύουν ότι για να βγάλουν λεφτά δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν.
Ναι, και το βασικό μήνυμα που έχω όταν έρχονται παιδιά σαν και σένα, ξέρεις, είτε στον οργανισμό της Endeavor, είτε στις εταιρείες μας, είτε γενικά στα πράγματα που κάνουμε, είναι «it gets better», αλλά την ίδια στιγμή χρειάζεται ορίμανση. Δηλαδή που για πολλά χρόνια η ηλικία και η μη έκθεση σε στρες, σε δημιουργικότητα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να φοβάσαι περισσότερο την αποτυχία από ό,τι τη φοβάσαι σε λίγα χρόνια, να σκέφτεσαι λίγο πιο αργά ή λίγο λιγότερο δημιουργικά από ό,τι τα σκέφτεσαι σε λίγα χρόνια, αλλά θα γίνει πολύ καλύτερο, εξοικειώνεσαι με αυτό, γίνεσαι καλύτερος με αυτό. Ο μέσος όρος ηλικίας ενός startupper, ο οποίος ξεκινά κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δυναμικό και πολύ πετυχημένο, είναι 40 χρονών. Όταν ξεκινάει. Όχι 21, όχι 22, όχι dropouts, όχι στα γκαράζ, ναι, 40 ναι. χρονών. Αυτό είναι κάποιες ερωτήσεις.
Μέχρι 40, κάποιες... πολλές αποτυχίες και πολλές προσπάθειες.
Και πιο μεστός άνθρωπος, πιο όριμος άνθρωπος να διαχειριστείς πράγματα. Δεν λέω ότι να μην πάει ο 25 να κάνει, αλλά να ξέρει ο 25 ότι κάθε χρόνος που περνάει, κάθε αναποδιά που διαχειρίζεται,
φτάνει πιο κοντά.
Γίνεται όλο και πιο όριμος, γίνεται όλο και πιο ικανός.
Ναι.
Μιλώντας για αποτυχίες. Πάμε στον αντίποδα, στις επιτυχίες. Εσύ ξεκινάς τη ζωή σου με επιτυχία, καταρχάς. Είσαι από τους τυχερούς και από τους ωφελημένους και από τους. Ξεκινάς με ένα προβάδισμα. Μίλα μας λίγο για αυτή την εταιρεία. Πες μας λίγο, πώς καταφέρνει κάποιος να βγει πρώτος στον κόσμο και τι κάνατε ακριβώς. Να μπείτε και στην Endeavor, παιδιά.
Η εταιρεία είναι Isometrics. Ουσιαστικά σχεδιάζουμε και παράγουμε μέσα στο σχολείο ένα παιχνίδι σκέψης και δημιουργίας, το Weasel, το οποίο περιέχει μαθηματικό υπόβαθρο και μαθηματικούς κανόνες. Είναι μια συλλογή ψηφίδων που συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο με βάση μαθηματικούς κανόνες. Είναι ένα παιχνίδι σκέψης και δημιουργίας, καταπολεμά το άγχος, εξασκεί τον εγκέφαλο και λειτουργεί και χαλαρωτικά. Και είναι για όλες τις ηλικίες. Αυτό ήταν και η αποστολή μας, να δώσουμε κάτι, ένα παιχνίδι για τα παιδιά όλων των ηλικιών, γιατί ποτέ δεν σταματάει το παιχνίδι. Να δώσουμε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά εξασκεί τη δημιουργικότητα, τον εγκέφαλο, την φαντασία, και είναι και κάτι δημιουργικό, κάτι που μας πηγαίνει μακριά από τις οθόνες. Γιατί όλοι μας, ως έφηβοι, ως ενήλικες, στις δουλειές, στο σχολείο, στα πάντα, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα κινητά, με τους υπολογιστές, με τα πάντα. Οπότε θέλουμε κάτι το οποίο θα απομακρύνει τους ανθρώπους από τις οθόνες και ταυτόχρονα θα προσφέρει κιόλας.
Άρα δεν είναι, δεν είναι το παιχνίδι.
Είναι χειροπιαστό.
Χειροπιαστό.
Ναι.
Και το έχετε παράξει αυτό, υπάρχουν.
Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Έχουμε πωλήσεις, κάνουμε πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας με παραγγελίες και επίσης πωλείται σε κάποια πωλητήρια μουσείων, στο Noises, σε τέτοιους οργανισμούς.
Okay. Και
σε βιβλιοπωλεία.
Πώς ήταν η ομάδα, πες μας λίγο αυτή τη διαδικασία.
Η ομάδα
του
ξεκίνησε με 18 άτομα περίπου.
18.
Ναι.
Πολλά
άτομα. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους σε αυτή την προσπάθεια.
18 founders δηλαδή.
Περίπου. Ναι. Και στη συνέχεια βέβαια υπήρχε η αγωνιστική πεντάδα, επειδή 5 άτομα έπρεπε να εκπροσωπούν την ομάδα στους διαγωνισμούς, στον ελληνικό τελικό, στον πανευρωπαϊκό τελικό και στο παγκόσμιο τελικό. Σίγουρα για μας το μυστικό εισαγωγικά της επιτυχίας ήταν η πολύ μεγάλη προσπάθεια, αφοσίωση, αφιέρωση χρόνου. Δηλαδή κάναμε τα πάντα αυτά τα 2 χρόνια που διαγωνιζόμασταν τουλάχιστον για να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί είχαμε δει και όλα στην προσπάθεια που είχαν κάνει και οι καθηγητές μας γι' αυτό και όλα τα παιδιά γι' αυτό. Είχαμε μεγάλη υποστήριξη και...
Μιλάς για προσπάθεια μεγάλη και αφιέρωση χρόνου. Βοήθησε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί νομίζω ότι ένας μαθητής που ξέρει το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι okay, τεχνικά τι σημαίνει αυτό, πόσες ώρες την ημέρα χρειάζεται, τι θυσίες πρέπει να κάνω, τι...
Χρειάστηκε μεγάλη αφοσίωση και προσήλωση σε αυτό. Δηλαδή χρειάστηκε να θυσιάσουμε διακοπές, άλλες ασχολίες, ώρες διαβάσματος, ώρες σχολικών ωρών, για να προετοιμαστούμε κατάλληλα και για τους διαγωνισμούς και στο τεχνικό μέρος να αφιερωθούμε στο προϊόν και ως προς την παρουσίαση του προϊόντος και τη δική μας, τη δική μας θέση απέναντι...
Ποια είναι η στιγμή που λες ότι, ξέρεις, γιατί νομίζω μια άλλη εμπορία που προσπαθώ να βάλω και εγώ το μυαλό μου λίγο, ξέρεις, κάποια χρόνια πριν που είμαι στην ηλικία σου και πρέπει να αποφασίσω, επενδύω εδώ ή δεν επενδύω, αφιερώνω το χρόνο μου ή δεν αφιερώνω, αξίζει δεν αξίζει. Ποια είναι η στιγμή που εσείς καταλαβαίνετε ότι, okay, αυτό έχουμε κάτι στα χέρια μας που θα θυσιάσουμε, έχουμε κάτι δυνατό που θα χρειαστεί να θυσιάσουμε καλοκαίρι και guys πάμε, πάμε να θυσιάσουμε τα καλοκαίρια μας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν υπήρχε συγκεκριμένη στιγμή που είπαμε ναι, από εδώ και πέρα το κάνουμε. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μπήκαμε στο χώρο και θα χορεύσουμε αυτό. Δηλαδή, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το διαγωνισμό, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων του Junior Achievement και θα βάζαμε το 100% του εαυτού μας. Απλά όταν καταλάβαμε ότι αυτό το προϊόν που έχουμε είναι κάτι πολυδιάστατο, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από το Α και φτάνει στο Μ, ξεκινάει από ένα παιχνίδι για παιδιά, καταλήγει να είναι για όλες τις ηλικίες, καταλήγει, δηλαδή κάναμε έρευνες με την ελληνική εταιρεία Alzheimer, βοηθούσε σε νευρολογικές παθήσεις, κάναμε έρευνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος απευθύνθηκε σε εμάς μετά τον πανευρωπαϊκό τελικό, και όλα αυτά σε κάνουν να σου δίνουν ένα κίνητρο να προσπαθήσεις παραπάνω, να καταλάβεις ότι πρέπει όντως να επενδύσεις σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο τραβάει από μόνο του, θα έλεγα.
Οι γονείς σας τι λέγανε σε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή...
Είχαμε σίγουρα πολύ μεγάλη υποστήριξη.
Ναι.
Δεν γίνεται χωρίς αυτή την υποστήριξη.
Δηλαδή,
κατανόηση και... Ναι, χρειάστηκε να βάλουμε πίσω το χρόνο μας, να αφιερωθούμε παραπάνω σε αυτό από όσο θα περιμέναμε και εμείς και εκείνοι στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Και σίγουρα μας βοήθησαν πάρα πολύ σε όλους τους τομείς, δηλαδή...
Και στο, φαντάζομαι, και στο ταξίδι και υπήρχε και κάποια επένδυση, φαντάζομαι,
σίγουρα, από τον
οικογενειακό
ναι.
προϋπολογισμό, αλλά δεν είναι κάποια στιγμή, ξέρεις, δεν λέει ένας γονιός Παναγία μου, τι κάνει αυτό το παιδί τώρα, γιατί δεν διαβάζει να περάσει το μαθημά του να τελειώνει, να πάει να περάσει το πανεπιστήμιο. Είχατε τέτοια τύπου, τι κάνεις παιδί μου εκεί με αυτό το περίεργο διαγωνισμό.
Στο σχολείο που επιλέξαμε να πάμε, που εγώ ήμουν σε ένα πειραματικό σχολείο, είναι και λίγο... αυτονόητο ότι θα συμμετάσχω στις ευκαιρίες που μου δίνει αυτό το σχολείο, στους ομίλους, στα project, σε όλα αυτά. Οπότε ήταν και μια.
Ήταν expected.
Ναι.
Πόσο ωραίο είναι να είσαι σε ένα περιβάλλον όμως το οποίο σου βάζει αυτό σαν κανόνα.
Είναι όχι απλά ωραίο. Εγώ που φοίτησα 6 χρόνια στο πειραματικό, γυμνάσιο και λύκειο, μπορώ να πω ότι πραγματικά κέρδισα πράγματα και οι φήμες ότι δεν. Δεν δίνουν όντως τόσες ευκαιρίες και τα λοιπά, όχι απλά δεν ισχύουν, δηλαδή βγήκα ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από ότι θα έβγαινε από ένα απλό δημόσιο σχολείο, που είναι και δημόσια αυτά τα σχολεία και οι καθηγητές κάνουν από μόνοι τους για το μεράκι τους αυτή την προσπάθεια, δηλαδή χωρίς την στήριξη και την καθοδήγηση των καθηγητών μας ήταν μέντορες για μας και παραμένουν να είναι, δηλαδή μετά από ένα χρόνο σχεδόν 6 μήνες που έχω τελειώσει το σχολείο, οι άνθρωποι αυτοί που μας καθοδήγησαν σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι για μένα πάρα πολύ πολύτιμη. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να συνεργαστείς σε ένα περιβάλλον εργασίας που υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Και ως managing director, πώς το διαχειρίζεστε αυτό και ποια είναι η δική σας? Είναι ναι. Απαραίτητο αρχικά?
Η δουλειά ενός ανθρώπου που διαχειρίζεται ανθρώπους είναι κυρίως να θέσει όλες τις προϋποθέσεις και το έδαφος για να συνεργαστούν άνθρωποι. Δηλαδή, αν αποτύχει στο να βγάλει όλους τους να λύσει όλα τα προβλήματα που έχουν άνθρωποι για να συνεργαστούν, τότε δεν είναι καλός managing director, δεν έχει πέτυχε όσα έπρεπε να πετύχει. Right? Γιατί τελικά σε όλες τις θέσεις, αλλά ιδιαίτερα στις θέσεις ηγεσίας, η επιτυχία σου είναι η επιτυχία των άλλων. Ναι. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από το να βοηθήσεις ανθρώπους να είναι επιτυχημένοι σε αυτό. Οπότε, ξεκάθαρα η επιτυχία είναι ομαδική. Η υπόθεση είναι επιτυχίες, μικρές ατομικές επιτυχίες του καθενός, αλλά κυρίως η δυνατότητα μιας ομάδας να θέσει το έδαφος για να μπορέσει να συνεργαστεί και να πετύχουν όλοι μαζί. Ομαδική είναι η επιτυχία, σίγουρα.
Πολύ σημαντικό αυτό, σίγουρα. Η αυτοπεποίθηση και η εξωστρέφεια είναι κάτι το οποίο χτίζεται, το έχει κάποιος από μόνος του?
Ρωτάς γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο εξωστρεφή και με αυτοπεποίθηση.
Σίγουρα.
Γιατί το ρωτάς. Σου βγήκε αυθόρμητη η ερώτηση. Δεν συζήτησα εγώ.
Να κοπείω στο παρακάτω.
Κοίτα, θα σου πω. Η εξωστρέφεια είναι ένα χαρακτηριστικό, right, το οποίο μπορείς να το χτίσεις, πόσο επίπονο είναι ή όχι, είναι κάτι το οποίο νομίζω σε βρίσκει.
Εξαρτάται από τον άνθρωπο.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξωστρεφείς, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εσωστρεφείς, μπορούν όμως όλοι να είναι εξωστρεφείς, άλλοι εύκολα, άλλοι επώδυνα. Αλλά μέσα σε μια δουλειά πιστεύω ότι όλοι μπορούν να είμαστε εξωστρεφείς, απλά οι εξωστρεφείς άνθρωποι θα πρέπει να βρουν γρήγορα τρόπους να κάνουν recharge γινώντας σπίτι τους, θα πρέπει να βρουν συνήθειες και habits και ένα lifestyle το οποίο να τους βοηθά να κάνουν γρήγορα recover, να φτάνουν ξανά πίσω στο το, γιατί ξέρεις ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι σε καταστάσεις εξωστρέφειας χάνουν την ενέργειά τους, έτσι, γίνονται drained από την ενέργειά τους.
Είναι απαραίτητο.
Ο εξωστρεφής, το αντίθετο, ο εξωστρεφής περνά καλά. Δηλαδή γίνεται energized, αρχίζει το inspiration και δουλεύει σε άλλα επίπεδα. Αλλά τελικά αυτό που νομίζω, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να πω στην ομάδα μου, γιατί κάνουμε μια δουλειά που είναι βαριά εξωστρεφής δουλειά, είναι ότι δεν είναι μόνο οι εξωστρεφείς ικανοί να κάνουν εξωστρεφείς δουλειές. Δεν είναι καταδικασμένοι οι εξωστρεφείς άνθρωποι να πούνε
κλειστούν
πίσω, να κλειστούν και να μην είναι connected με τον κόσμο. Απλά πρέπει να, ο καθένας μας μετά τη δουλειά πρέπει να φτιάξει μια στρατηγική που λέει ότι okay, εκτός δουλειάς ανασυντάζομαι. Προσέχω τον εαυτό μου και γυρνάω την επόμενη μέρα πάλι γιατρεμένος και στο επίπεδο που πρέπει να είμαι για να ξανασυνεχίσω. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που χτίζεται 100%. 100%. Όσο πιο πολύ εμπειρία αποκτάς σε καταστάσεις που είναι εκτός του comfort zone, όσο πιο πολύ κάνεις λάθη και μαθαίνεις από αυτά, όσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι αυτό που φοβάσαι δεν σε απειλεί πραγματικά και ότι μπορεί να σου συμβεί και μία και δύο και δέκα φορές και να μην σε καταστρέψει, right, αυτό δίνει από πίσω μια σιγουριά και μια ηρεμία και ξέρεις μια μεστότητα η οποία βγαίνει έξω σαν αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρεις, εγώ αντιμετωπίζω συνεχώς στη δουλειά πράγματα που είμαι 7ο χρόνο managing director, τα έχω αντιμετωπίσει τόσες πολλές φορές, εξακολουθούν και με φοβίζουν. Η αντίδρασή μου όμως και η εικόνα μου, η φάτσα μου, γιατί πολλές φορές όλα φαίνονται και στο πρόσωπο τουλάχιστον για τους υπεραστικούς ανθρώπους σαν και εμένα, είναι λες και είμαι ο πιο ζένο, πιο έμπειρος. Δεν είναι αυτό. Έχω φάει τόσες φορές αυτό το χαστούκι που ξέρεις άλλη μια φορά και έχει σκληρύνει.
Αλλάζει τη μετάφραση.
Ναι, η αυτοπεποίθηση χτίζεται. Αναρωτιέμαι αν εσύ έχεις εμπειρίες μέσα στα μαθητικά σου χρόνια που να είναι transformative, να είναι αυτές που ξέρεις έχουν καθορίσει, έχουν βοηθήσει. Να τις ξεχωρίζεις.
Σίγουρα. Εμένα η πρώτη μου επαφή με το public speaking ήταν σε έναν όμιλο ρητορικής που έκανα επιχειρηματολογία. Οπότε από τότε μου άρεσε πολύ όλο αυτό το κομμάτι και γι' αυτό σπουδάζω και νομική τώρα, οπότε σχετίζεται κάπως.
Ορίστε, είδες τώρα τα πρότυπα ή τα πειραματικά.
η εμπειρία που πραγματικά άλλαξε τον εαυτό μου και βγήκα διαφορετικός άνθρωπος από αυτό το σχολείο ήταν η επιχείρηση αυτή. Mm. Και όλη η εμπειρία από το Junior Achievement, η οποία βέβαια διήρκησε σε όλα μου τα χρόνια του λυκείου, που είναι και μια περίοδος που σίγουρα αναπλάθει το χαρακτήρα.
Τι κράτησε δύο χρόνια αυτό, είναι διετής εμπειρία. Είναι, άμα βγεις πρώτος στην Ευρώπη, πας μετά, το συνεχίζεις και το χτίζεις.
Ο Πανελλήνιος τελικός γίνεται το Μάιο. Οπότε μετά τον Πανελλήνιο τελικό έπρεπε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έγινε ο Πανευρωπαϊκός τελικός, το Φεστιβάλ Τζενή που έγινε στην Κωνσταντινούπολη εκείνη τη χρονιά. Mm. Και αφού προκριθήκαμε σε αυτό το διαγωνισμό, ο Παγκόσμιος έγινε Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Οπότε.
Okay, οπότε δύο χρόνια.
Κράτησε για εμάς που είχαμε προκριθεί.
Ναι, ναι, βέβαια.
Για μια, κανονικά για την... η εικονική επιχείρηση ολοκληρώνεται στον ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
Ένα χρόνο. Και πού ήταν ο τελικός?
Διαδικτυακά γίνεται ο παγκόσμιος τελικός.
Α, διαδικτυακά είναι. Α, γιατί είναι ωραίο και ξέρεις, εγώ αυτό που θεωρώ. Όσο πιο ζουζούνι είσαι και όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις, τόσο πιο πολύ ο κόσμος ανοίγει. Ναι. Και γίνεται. Μπαίνει μέσα στο χώρο που φτάνεις. Δηλαδή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν αποτέλεσμα. Εγώ, για μένα ήταν πάντα driver. Το ταξίδι. Δηλαδή, θες ότι ήμουν από την Καλαμάτα και ότι, ξέρεις, δεν ταξιδεύαμε. Δεν είχα βγει στο εξωτερικό, έκανα πρώτο μου ταξίδι στα 19. Είχα πάντα συνδέσει την δημιουργικότητα και την καινοτομία και την επιτυχία την προσωπική με traveling. Δηλαδή, θα κάνω αυτό, θα μπω σε αυτόν τον οργανισμό, θα μπω στην ISEC, θα μπω στο TED, θα κάνω TEDx, θα κάνω το ένα, θα κάνω εθελοντισμό εκεί. Και όλα ήταν συνδεδεμένα με international. Δηλαδή, αν γίναγα το χρόνο πίσω, θα ήμουν σίγουρα μέρος του Junior Achievement. Θα είχα κάνει σίγουρα αίτηση να γίνω στο Junior Achievement και θα είχα βάλει σίγουρα να γίνω πρώτος στην Ευρώπη για να κάνω το ταξίδι αυτό.
Πραγματικά τα ταξίδια, και εγώ συμφωνώ, είναι όχι απλά σου ανοίγουν τους ορίζοντες και σε κάνουν να σκέφτεσαι πολύ. Πλευρά γνωρίζεις καινούριους πολιτισμούς, καινούριους ανθρώπους. Και κάθε ένα ταξίδι σου δίνει και κάτι καινούργιο, δηλαδή μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, συμφωνώ.
Κυρίως το ένα πράγμα που κάνεις, και όχι μόνο από τα ταξίδια, όσο πιο δραστήριος και όσο πιο ζουζούνι είσαι, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι το μήνυμα προς τα παιδιά, τα οποία είναι υποψήφια για το Junior Achievement, στο κοινό, στο addressable audience του Junior Achievement, όσο πιο πολύ δραστήριος είσαι και όσο πιο κινητικός είσαι, δηλαδή όσο πιο mobile, όσο πιο ενεργητικό, όσο πιο creative είσαι, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι τα όρια που έχεις στο μυαλό σου είναι απλά στο μυαλό σου.
Ναι.
Right. Μια επιτυχία. Εγώ ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό μου ότι μια επιτυχημένη επιχείρηση είναι αυτή που είχα δει από τον παππού μου, right, η οποία ήταν, I don't know, 20 άτομα επιχείρηση. Right. Ξεκίνησα να σπουδάζω, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν εταιρείες με 2.000 άτομα. Έκανα τα πρώτα μου ταξίδια στο εξωτερικό, είδα ότι υπάρχουν εταιρείες με 20.000 άτομα, 200.000 άτομα, 2 εκατομμύρια άτομα. Μεγαλώνει η κατανόηση που έχεις για το πού είναι τα όρια.
Πού είναι τα όρια, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό που εμποδίζει τα παιδιά από το να είναι δημιουργικά και φιλόδοξα είναι ότι έχουν εσφαλμένη αντίληψη των ορίων. Μια εταιρεία που ξέρεις είναι ότι μια επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να φτάσει μέχρι 10, 15, 20 άτομα ή ένα X ποσό σε τζίρο ή σε impact, αν είναι πολύ μικρό, δεν θα σε οδηγήσει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να αλλάξει όλο τον κόσμο.
Ναι.
Και αυτό πρέπει κάποιος να σου το δείξει.
Σίγουρα. Πολύ σημαντικό.
Τι άλλο να σε ρωτήσουμε, Κορίνα? Πώς είναι η εμπειρία σου μετά από το διαγωνισμό, δηλαδή πότε βγήκαν τα αποτελέσματα?
Το Φεβρουάριο του 24 βγήκε ο παγκόσμιος διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε. Mm. Και
από τότε τι έχει συμβεί, πώς είναι η μετά
διαγωνιστική
ακριβώς, μετά Junior Achievement εποχή, τι έχει αλλάξει?
Με το Junior Achievement εποχή δεν έχει
καταρχάς
υπάρξει
ως τώρα, περίμενε,
γιατί
θα αλλάξω.
Ξεκολουθώ να συμμετέχω στα πάντα στο Junior Achievement.
Μπήκες και κάνει support όλο τον
όλο. Δεν έχουν ξεφορτωθεί ακόμα.
Εννοείται, εγώ θα έλεγα να κοιτάξεις και ξέρεις, να δεις πώς μπορεί περισσότερος κόσμος να οδηγήσει, ναι, να ακολουθήσει το μονοπάτι σου.
Ναι, θέλω πάρα πολύ, έχει υπάρξει η ευκαιρία από το Junior Achievement, μου έχει δοθεί ευκαιρία να γίνω μέντορας στις μικρότερες τάξεις, δημοτικού και γυμνασίου.
Τι ωραία.
Και είναι, νομίζω, το όνειρο, γιατί όταν μαθαίνεις τόσα πράγματα, τα οποία καταφέρνεις να τα μάθεις, δηλαδή δεν μας τα είπε κάποιος, καταφέραμε σιγά-σιγά να τα αποκτήσουμε, τις γνώσεις, τις ικανότητες, όλα αυτά τα αποκτήσαμε, με καθοδήγηση φυσικά, αλλά τα αποκτήσαμε. Είναι το σημαντικότερο πράγμα να μπορείς να τα μεταδώσεις, να μεταδώσεις σε νέες επιχειρήσεις, στο Junior Achievement και πάλι, να μπορείς να συνεισφέρεις πίσω σε αυτόν που σε βοήθησε. Γιατί συμμετείχα και ως εθελόντρια στο Genie φέτος στην Αθήνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι ανταποδίδεις με τον λιγότερο τρόπο που μπορείς στο φορέα που σε βοήθησε τόσο. Αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε στο 18χρονο εαυτό σας, τι θα του λέγατε? Θα του δίνετε κάποια συμβουλή συγκεκριμένη?
Καταρχάς να ετοιμαστεί περισσότερο για το parenting, γιατί έχουμε κάνει μόλις παιδάκι, είναι 2 μηνών.
Να σας δώσει.
Θα του έλεγα, don't, προετοιμάσου. Κάνε λίγο περισσότερη γυμναστική, κάνε λίγο περισσότερο meditation και λίγο περισσότερο θεραπεία, γιατί το παιδί στα βγάζει όλα στη φορά, ό,τι δεν έχει δουλέψει σωματικά, νοητικά και πνευματικά, στο βγάζει όλα στη φορά. Και αυτό όντως το λέω. Θα σου πω, εγώ κοιτάω πίσω και έχω υπάρξει ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Έχω κάνει πολλά πράγματα, έχω ασχοληθεί με πολλούς οργανισμούς, έχω ζήσει μια ζωή η οποία ήταν, φρόντισα από τα 21 με 22 μου να γίνει γρήγορα πολύ άβολη. Και ζούσαμε με σκοπό να είναι άβολη η ζωή μου, να έχει όλο περισσότερες απαιτήσεις, όλο και περισσότερο κινητικότητα, όλο και περισσότερες δυσκολίες.
Έτσι εξελίσσεται και όλος ο άνθρωπος.
Το διεκδικούσα αυτό. Είχε μπει στο μυαλό μου από τον τρόπο που με μεγάλωσαν, από τον τρόπο που είναι όλα αυτά η μάνα μου και η φιλοδοξία της για το παιδί της, για το γιο της. Έχουν μπει όλα μέσα μου και έχουν δώσει μια κατεύθυνση. Ζει σε μια άβολη ζωή. Απέδειξε σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να κάνει. Πίεσε τον εαυτό σου. Τέλεια. Εγώ μένα μου αρέσουν όλα αυτά. Και είμαι πολύ τέτοιο. Αυτό που θα έλεγα στον εαυτό μου είναι ξεκίνα τα πιο νωρίς. Δηλαδή εγώ, ξέρεις, ο πρώτος οργανισμός που γράφτηκα για να δουλέψω θελοντικά ή να κάνω πράγματα όπως έκανες εσύ στο Junior Achievement, το έκανα στα 22-23 μου, που ήταν η ISEC τότε, ένας φοιτητικός οργανισμός. Ήμουν ο πιο μεγάλος από όλους, αλλά το κυνήγησα και ήθελα να είμαι εκεί σαν φοιτητής. Καθυστέρησα να πάρω το πτυχίο μου 2-3 χρόνια, γιατί αφοσιώθηκα σε αυτό, μετά έκανα άλλους οργανισμούς, όλα πάντα εθελοντικά, όλα πάντα για impact και τέτοια πράγματα. Ότι θα έλεγα στον εαυτό μου, κάνε πιο γρήγορα περισσότερα πράγματα που σε βγάζουν εκτός από το comfort zone σου και σε πιέζουν.
Γενικά
και αναρωτιέμαι πώς βλέπεις στον κόσμο.
Ναι, γενικά πιστεύω ότι υπάρχει ένα κύμα απεσιοδοξίας ακόμα και στους νέους σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει 18χρονος, 20χρονος που να μην έχει ως όνειρο να αλλάξει τον κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σε αυτή την ηλικία πρέπει να το κυνηγάς, πρέπει να είναι ο στόχος σου σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο τομέα, κάπως. Αλλά βλέπω γύρω μου ότι υπάρχει μια γενικότερη απεσιοδοξία και μια αίσθηση εγκατάλειψης, ότι εντάξει, και τι θα κάνω εγώ θα κάνω τη διαφορά. Αλλά απ' την άλλη, γνωρίζεις ανθρώπους, νέους, γνωρίζεις άτομα που πραγματικά ψάχνονται, που θέλουν όντως να γίνουν αυτή η διαφορά και αυτή η αλλαγή. Και θεωρώ ότι παρόλα αυτά τα οποία βρίσκονται στον αέρα σήμερα αλλάζουν, υπάρχει τόση ταραχή στον κόσμο σε όλους τους τομείς, οι νέοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μπορούν να βρουν τις ισορροπίες μέσα σε αυτό το χάος.
Υπάρχει κάτι που σε τρομάζει, σε φοβίζει σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Και νομίζω ότι το οποίο ακόμα πιο ενδιαφέρον, βλέπεις λίγο την καινοτομία σαν και την επιχειρηματικότητα, γενικά όλα αυτά με τα οποία ασχολήθηκες μέσα στο Junior Achievement σαν λύση σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά με τον κόσμο, που σου λέω ξανά, είμαι σε αυτούς που βλέπουν, τα απαριθμούν σε χιλιάδες δυστυχώς αυτό το διάστημα.
Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που έμαθα μέσα σε αυτό το διαγωνισμό και για την επιχειρηματικότητα είναι ότι κάθε ιδέα που έχεις πρέπει να είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αξία στην κοινωνία, προσφέρει, λύνει ένα πρόβλημα. Εάν όλοι οι νέοι επιχειρηματίες κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση να λύσουν ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, του κόσμου, οποιαδήποτε κλίμακας, εάν όλοι οι νέοι κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, τότε ναι, θα υπάρξει μια βελτίωση.
Απλά σου έχω μια τελευταία ερώτηση, είναι δύσκολη ερώτηση. Την κράτησα για το τέλος την τελευταία ερώτηση. Τη δύσκολη. Φτιάξατε το παιχνίδι μη ψηφιακό, το φτιάξατε να είναι στο φυσικό χώρο, right. Πόσο, και καταλαβαίνω, και εγώ είμαι από τους
ανθρώπους που ξέρεις, υπάρχουν και διάφορες δράσεις και φωνές στην Ελλάδα κιόλας που είναι παγκόσμιες φωνές για το πόση ανάγκη έχουν τα νέα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά να προστατευτούν από τις οθόνες. Από την άλλη όμως, όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι το οποίο έχει impact και έχει και αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και σε βοηθάει να σκεφτείς καλύτερα και σε εκπαιδεύει και χίλια δύο, αν το φτιάξεις στο φυσικό κόσμο, μπορεί να φτιάξεις έξι αριθμό παιχνιδιών, αν το πας ψηφιακά, τον ίδιο χρονικό διάστημα μπορείς να πας χίλια έξι. Και αναρωτιέμαι εδώ ποια είναι η δική σας άποψη και αντίληψη για το τελικά αν ο ψηφιακός κόσμος είναι πλατφόρμα, είναι απειλή και πού είναι η ισορροπία σε αυτό.
Η γνώμη μου για όλη αυτή την τεχνολογική εξέλιξη που είναι ραγδαία πλέον και θα συνεχίσει να είναι ραγδαία, είναι ότι όσο μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για καλό και προς συμφέρον μας και δημιουργικά, είναι πάρα πολύ καλό.
Ωραία.
Δεν θεωρώ ότι μας απειλεί με την έννοια ότι δεν θα μπορούμε να λειτουργούμε πλέον στο φυσικό κόσμο.
Άρα θα το βγάλετε ψηφιακό το παιχνίδι.
Άρα όχι, γιατί ο στόχος του παιχνιδιού είναι να απομακρύνει τον κόσμο από τις οθόνες. Ακόμα και αν οι δουλειές ολονών γίνουν ψηφιακά και όλοι οι άνθρωποι αρχίσουν να περνάνε 10 στις 15 ώρες της ημέρας τους ψηφιακά, αυτές οι λίγες ώρες τις οποίες θα απομακρυνθούν από την οθόνη και θα ασχοληθούν με κάτι χειροπιαστό για να μην καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι να χάνουμε τις βασικές δεξιότητές μας, είναι με τέτοιες ασχολίες.
Σούπερ. Μια χαρά. 6 versus 1000, βέβαια, έτσι. Είναι πραγματική απορία αυτή τώρα.
Ναι.
Συνεχίζει και υπάρχει το παιχνίδι, συνεχίζει και υπάρχει εταιρεία.
Η εταιρεία συνεχίζει και υπάρχει, βέβαια, επειδή έχουμε αποφυτίσει περισσότεροι από όλοι βασικά από το σχολείο που είμαστε σε αυτή την ομάδα, όχι στον ίδιο βαθμό και δεν είναι και εφικτό να ασχολούμαστε το ίδιο. Επειδή ακόμα ψάχνεται και ο καθένας με το τι θα κάνει στη ζωή του, στις σπουδές του κτλ.
Τι κάνετε, το έχετε παγώσει λίγο.
Εξακολουθεί να υπάρχει παραγωγή, αλλά όχι στο βαθμό που.
Και τι σκέφτεστε να κάνετε.
Αυτό εξαρτάται από την θέληση του καθενός, από τα όνειρα του καθενός και από το πώς βλέπει τον εαυτό του, το τι θέλει να κάνει στη ζωή του κτλ. Και είναι κάτι το οποίο θα δούμε με την πορεία του χρόνου.
Να δώσω εδώ, να σπάσουμε ένα τελευταίο στερεότυπο πριν κλείσουμε τη συνέντευξη. Την οποία υπάρχει αρκετά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει σε περιβάλλον που η οικογένεια ήταν. Η μαμά μου είχε φροντιστήριο Αγγλικών και ο παππούς μου είχε 2-3 σούπερ μάρκετ στην Καλαμάτα. Οπότε έχω μεγαλώσει με επιχειρηματίες. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι την ιδέα και την επιχείρηση που έχω χτίσει πρέπει να φτύσω αίμα και να μείνω εκεί μέχρι να συνταξιδοτηθώ και το παιδί μου θα την πάρει και το παιδί του και θα είμαστε εκεί όλοι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό είναι ένας τρόπος και υπάρχουν πολλές εταιρείες και παγκόσμιες εταιρείες, right, οι οποίες είναι ακόμα family businesses και μεγαλώνουν έτσι και προχωράνε έτσι. Βέβαια έχουν γίνει institution, έχουν φτιάξει δομές, έχουν άλλους CEOs, δεν είναι οικογένειες πλέον, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα μοντέλο αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο λέει μεγαλώνω κάτι και το πουλάω, το δίνω, το αφήνω να το τρέξουν άλλοι, το αφήνω να το μεγαλώσουν άλλοι, το δίνω να περάσει στους επόμενους. Right. Οπότε εδώ ξέρεις, ένα πράγμα που μπορεί ίσως να αξίζει να σκεφτείτε. Είναι να δείτε εσείς η ομάδα που έχετε φτιάξει κάτι το οποίο είναι όντως πραγματικά attractive, μήπως να το φτάσετε σε ένα επίπεδο στο οποίο να μπορεί να μεγιστοποιηθεί το δικό σας όφελος από μία πώληση. Γιατί και να το πουλήσετε, στη Ματέλ, σε μια εταιρεία που φτιάχνει παιχνίδια, σε μια εταιρεία που μιλάει με παιδιά, μια λυσίδα retail με παιχνίδια, οτιδήποτε, αλλά δείτε και αυτό το σενάριο που σημαίνει ότι η εταιρεία σας μπορεί να είναι πετυχημένη και χωρίς εσάς μέσα.
Χωρίς να είμαστε
μέσα. Και χωρίς εσείς να συνεχίσετε να κάνετε θυσίες από τις ζωές που θέλετε να ζήσετε. Είχατε μια ωραία ιδέα. Αυτή δεν χρειάζεται να πεθάνει επειδή δεν είστε εσείς engaged 100% σε αυτό. Μπορείτε να το πουλήσετε.
Ναι.
Θα ήταν φανταστική, καταρχάς, by the way, θα ήταν και φανταστικό success story. Η εταιρεία που φτιάχτηκε στο Junior Achievement και κέρδισε τον Παγκόσμιο Οργανισμό πουλήθηκε κιόλα στη Ματέλ, λέω. Για τόσο τέτοιο και έχουμε την Κορίνα που είναι και πλούσια η Κορίνα, η φίλη μας, και μας κεράσει και ένα ωραίο φαγητό.
Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του JA Hustle Hub, Empowered by Antenna Group.
Τι ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub, Empowered by Antenna Group. Μία παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.